ja sitten se päivä, kun hän sanoo minulle, että I want you, niin se oli niin kuin, mä en kyseenalaistanut sitä hetkeäkään, vaan menin sitten seuraavana päivänä sanomaan itseni irti Kansallisbaletista ja muutin 2 kuukauden kuluttua Pariisiin.
Rikasta elämää -podcast. Tarinoita rahasta ja vieraiden omannäköisestä elämästä.
Tervetuloa Rikasta elämää -podcastin pariin. Mä oon Marianne Satama.
Ja minun nimeni on Pekka Junes.
Tänään meillä on vieraana karismaattinen tanssijalegenda, koreografi, tyyli-ikoni, Tanssitähtien kanssa -ohjelman tuomari ja koko kansan Jorma Uotinen. Tervetuloa, Jorma.
Kiitos.
Tervetuloa.
Kiitos.
Jos aloitetaan ajankohtaisista asioista, Tanssii tähtien kanssa kansankielellä TTK pyörii 16 tuotantokautta ja oot kuulunut vakiokalustoon alusta saakka. Miten tämä TTK onnistuu hurmaamaan meidät suomalaiset kausi toisensa jälkeen? Kaikki viihdeohjelmat siihen ei kuitenkaan pysty.
No, Tanssii tähtien kanssa on erinomaista TV-viihdettä. Siinä on hieno konsepti. Ja siinä on vaihtuvia elementtejä ja pysyviä elementtejä. Ja upea musiikki, live musiikki, hienot solistit siinä. Ja eikä hullummat tuomaritkaan.
Nimenomaan. Ja meille katsojillehan tehän olette sellainen monumentti tietyllä tavalla tuohon tuotantoon, nimenomaan tuomaristo. Mitä TTK henkilökohtaisesti merkitsee sinulle?
No, se avasi minulle ihan niin kuin uuden elämän jakson, koska silloin kun todellakin Saku Tuominen minut kutsui tähän ohjelmaan mukaan, mä satuin silloin olemaan tuolla Tanskan kuninkaallisessa operassa tekemässä balettia tai tanssiteosta, kun hän soitti ja kysyi, että voisinko lähteä tämmöiseen ohjelmaan. Ja en ollut tietenkään nähnyt, mutta siellä sattui menemään samanaikaisesti ohjelma, joten mä pääsin näkemään sen sitten niin kuin oikeastaan saman tien. Ja ihastuin siihen ja sanoin, että kyllä, miksei tuohon nyt voisi lähteä mukaan. Kukaanhan ei osannut silloin aavistaa ja ennakoida sitä, kuinka pitkä elinkaari ohjelmalle tulee. Mutta tähän päivään asti ollaan sitä sitten tehty ja... Ja se on, sitä on mukava tehdä joka sunnuntai sitten sen ajan, kun sitä syksyisin tehdään. Niin mä viihdyn sen parissa oikein hyvin.
No, minkälainen vaikutus ohjelmalla on ollut nyt suomalaiseen tanssikulttuuriin?
No, mä en semmoista laajempaa tutkimusta ole tästä tehnyt, mutta uskon kuitenkin, että se on avannut monelle katsojalle niin kuin – tämmöisen niin kuin näkökulman tanssiin ja varsinkin kun siinä on joitakin semmoisia henkilöitä, jotka tunnetaan jostakin muusta niin kuin alueelta, vaikka kansanedustaja tai joku kaunotar tai jotain tämmöistä, niin ja sitten päästään seuraamaan heidän kehittymistään ja ihmisissä, ai toi tanssii noin ja tuo menee noin, että ehkä mäkin pystyisin tuohon tai jotain tämmöistä. Ja, niin se herättää paljon keskustelua ja sitä kautta, sitten olen kyllä kuullut, että näihin niin kuin kilpatanssijuttuihin ja tämän tyyppisiin tansseihin, mitä tuossa ohjelmassa tehdään, niin ne harrastajapiirit on ehkä laajentuneet sen jälkeen, että ne on herättäneet semmoista kiinnostusta, että pariskunnat ovat lähteneet yhdessä treenailemaan, mikä on minusta hieno juttu.
Niin on, onhan sieltä ohjelma on synnyttänyt legendaarisia tällaisia niin kuin uusia lempinimiäkin, niin kuin vaikka Antti Kaikkoselle tuli tämä Kanki Kaikkonen.
Niin kyllä, joo, näitä tämmöisiä, joo. Et. Joo, miten mä sanoin, että kankeasti keinuu Kaikkonen.
No, siirrytään sitten tuonne uraan taiteilijana, joka on pitkä.
Kun mä oon jo niin vanha, 73.
Oot toteuttanut itseä monipuolisesti taiteilijana niin tanssijana, koreografina kuin laulajana ja sieltä löytyy takataskusta tanssitaiteen professuuria ja tanssiryhmän johtajuutta Helsingin kaupunginteatterissa ja Suomen Kansallisbaletin johtajuutta. Ja
Kuopio tanssia, se festivaalin
kyllä, tekemistä. Ja eli tiivistettynä niin kuin Suomen tanssitaiteen ikoni. Eli sun tämä CV on niin kuin vaikuttava ja pitkä niin kuin urakin, niin Mikä siinä on se menestyksen ja pitkän uran salaisuus?
Ei siihen mitään salaisuutta ole. Niin kuin, ja siis, ja menestys tulee ja tämmöinen, niin se tulee, jos se on tullakseen. Hmm. Ja siihen minulla ei ole mitään reseptiä siihen. Että mä olen pyrkinyt tekemään työni niin hyvin kuin minä osaan. Että muuta kaavaa minulla ei ole. Ja sitten siellä tulee floppeja, jos tekee, mullakin on toista sataa tanssiteosta, joita mä oon tehnyt. Niin siellä tulee floppeja väistämättä niin kuin vastaan. Ne täytyy oppia sitten vaan hyväksymään. Ja mutta semmoista niin kuin, että ja helpot voitot, niin ne voi unohtaa. Niitä ei ole. Että, ja mulle ylipäänsä niin kuin, siis tehtävät, aina edellinen tehtävä on jotenkin niin kuin ruokkinut sitten, että se seuraava tehtävä on tullut orgaanisesti mun elämääni. Mm. Että mä en ole esimerkiksi koskaan hakenut mitään virkaa, vaan mä oon kutsuttu, pyydetty, että voitko tulla ja kiinnostaako tämä. Niin se on niin kuin orgaaninen tapahtuma.
Just.
Ja se on aika harvinaista silti, että todella tilaisuus annetaan, kun edellinen ovi sulkeutuu, niin toinen avautuu. Joo. Sehän on hieno.
Et toki mulla oli siis semmoinen vaihe siis sen jälkeen, kun tehtäväni Kansallisbaletin johdossa loppui, niin silloin mulla oli semmoinen niinku vaihe, että mä kyselin, että tarvitaanko mua enää mihinkään ja että riitäks mä mihinkään. Ja sitten mulle tarjottiin Göteborgin baletinjohtajan virkaa. Mutta sitten mä en löytänyt siihen mitään niin kuin motivaatiota. Mä kävin siellä ja niin kun mä olin tehnyt tavallaan jo niin kuin sen homman niin kuin Kansallisbaletissa, mä ajattelin, että mä en löydä tähän niin kuin enää mitään uutta. Mä en niin kuin siinä vaiheessa elämääni enää niin kuin halunnut muuttaa niin kuin ulkomaille. Ja kun mä ajattelin, että jos mä muutan tänne, mulla ei ole täällä ketään. Mä en tunne, siis sit vaan ne tanssijat. Ja mä tarvitsen kuitenkin, mulla on ystävät kaikki täällä, mulla on koti täällä. Niin, että jos se olisi ollut vaikka 20 vuotta aikaisemmin, olisi saattanut olla semmoinen kiihkokin, että nyt sä lähdet niin kuin ulkomaille. Mutta sit kun se homma on kuitenkin niin kuin sama. Mutta sitten tulikin yhtäkkiä toi Kuopio Tanssia Soi, joka oli aivan uusi tulokulma tanssiin. Mä en ollut rakentanut festivaali aikaisemmin. Niin sitten mä ajattelin, että nyt mä saan uudestaan kiinni tähän näin. Niinku. Sitten mä tein sitä 18 vuotta.
Miten sä oot onnistunut pysymään tämän vuosikymmenet tavallaan ajankohtaisena, relevanttina ja tärkeänä tekijänä suomalaisessa tanssissa?
Mä nyt sitä tärkeyttä niin en tiedä, mutta pitämällä niin kuin silmät auki ja seuraamalla, että mitä tapahtuu kentässä. Että ei siinä muuta, niin kuin, muuta ole. Niin kuin, että, ja varsinkin sitten, kun sä oot semmoista johtotehtävissä, vaikka nyt Kansallisbaletin johdossa, jolloin sun täytyy rakentaa se repertuaari, jonka täytyy olla monipuolinen repertuaari klassisesta nykytanssiin. Ja sitten siellä voi olla muitakin vivahteita siinä välissä. Niin silloin täytyy vaan seurata, että mitä tapahtuu ja mistä löytyy kiinnostava tekijä. Ja sellainen tekijä, jota itse pitää tärkeänä, että toi on tärkeää suomalaisen yleisön nähdä. Ja erityisesti sitten Kuopio Tanssia Soi -festivaalilla, niin tämä oli niinku tosi niinku tärkeä ohje mulle, minkä pidin mielessään. Mitä pitää itse tärkeänä, että yleisön täytyy kohdata.
No miten helppoa Suomessa on ollut ja on tehdä ura tanssijana?
Ja menestynyt
mä sanoin tuolla jo aikaisemmin, että helpot voitot on unohdettava, että niitä ei ole. Ei tämä mikään helppo homma ole. Mm. Tämä vaatii siis syvää sitoutumista ja välillä tulee vastaan myöskin sit niitä niinku vaikeuksia ja tyrmäyksiä ja tämmöisiä, että niidenkin kanssa täytyy sitten vaan oppia elämään.
Miten ihan semmoinen kysymys, että en muista mikä se oli, että tyttö aikanaan tanssi 10 vuotta balettitanssia, että heidän niin sanottu eläkeikähän on aika matala. Mm. Se vaan tulee fysiikka vastaan siinä, että onko se sitten tanssijana, niin miten on täytynyt muuttaa omaa tanssia iän myötä?
Joo, hyvinkin. Siis mähän olen tanssinut harvinaisen niin kuin pitkään. Kyllä, ja vielä siis viime vuonnakin tanssin 72-vuotiaana, niin tein tämmöistä kuolemantanssiproduktiota. Niin, Että sehän muuttuu koko aika ja tämä niin kuin vanhempana ei tavoittele enää semmoisia niin kuin fyysisiä suorituksia, mitä on niin kuin nuorena tehnyt. Korkeita hyppyjä ja jotakin, niin kuin, mitkä eivät vaan luonnistu. Sit pitää, niin kuin, se pitää hyväksyä, ruumis muuttuu ja sillä tavalla painopisteet muuttuu. Että täytyy löytää se niin kuin teoksen vaatima tapa tavallaan sitten toteuttaa se idea ja ajatus, eikä miettiä sitä, että mä en ainakaan ole niin kuin 45-vuotiaana, 50-vuotiaana tavoitellut enää semmoisia niin kuin fyysisiä suorituksia. Joo. Ja virtuositeettia, mikä on ollut joskus niin kuin 20-30-vuotiaana.
Just näin.
Kuinka kriittinen oot ollut silloin, etenkin nuorempana, kun tanssi on todella teknistä ja kritiikille altista, niin ootko itse ollut itsellesi pahin kriitikko?
No kyllä olen. Ja silloin kun mä aloitin niin kuin vakavasti tanssimisen Kansallisbalettissa aikanaan 1970-luvun alussa, niin, ja mä tulin tanssiin tavallaan niin kuin myöhään ja sitten vielä vaikean sairauden jälkeen, niin silloin mä annoin itselleni aikaa 10 vuotta, että miten mä niin kuin tämän 10 vuoden aikana saattaisin, että mulla oli jonkunlainen mielikuva siitä, että minkälaiseksi niin kuin tanssijaksi saattaisin kehittyä. Ja mä ajattelin, että sit silloin mä oon niin kuin 30-vuotias, vähän yli ehkä, niin sitten mä voin vielä vaihtaa ammattia, että jos tämä ei niin kuin täytä sitä odotusta, mikä minulla on. No sitten mä löysin itseni jo Pariisin operan näyttämöltä, että ei mulla ollut sitten, mä en tuntenut enää niin kuin syytä vaihtaa.
Joo, kriteerit oli täytetty.
Niin, joo. Mutta tämmöinen niin kuin se alkusuunnitelma oli tämmöinen, että silloin piti olla kriittinen itseään kohtaan.
Ja aika pragmaattiseltakin.
Kyllä, joo. Nimenomaan, joo.
Mitä olisit tehnyt, jos se tanssista ei olisi löytynyt se ilmaisuvoima? Jos on aikaisemmissa jutuissa sanonut, että tavallaan että se oli sellainen niin kuin on semmoinen ilmaisun vimma oli.
Joo, no mulla
oli. Oliko ikinä muuta kuin tanssi?
No aluksi.
Toki nythän on laulu.
Niin, no aluksi oli näyttelijä. Niin kun mä olin teatteriavustajana jo nuorena, niin silloin mulla oli niin ajatuksena, että minusta tulee näyttelijä. Ja mä pyrinkin silloin niin teatterikouluun. Silloin oli teatterikoulu, että ei ollut vielä yliopisto. Ja sain hyvin hienon palautteen kyllä silloin sit Kalle Holmbergilta, ohjaaja, joka oli silloin siellä Raadissa, että kuulut kyllä näyttämölle, mutta tapasi liikkua on niin poikkeuksellinen näihin muihin verrattuna, että hakeudu mieluummin niin kuin tanssin tai pantomiimin tai liiketaiteen pariin. Ja se oli minusta viisas neuvo, ja hänellä oli silmää nähdä sitten kuitenkin tämmöinen ominaisuus.
Mm. Palaan tuohon äskeiseen, mitä sanoit kanssa, että sen pyrit tekemään sen mahdollisimman hyvin. En muista, kenen viisaus se olikaan, että etsisi se oma juttu ja pyrit tulemaan siinä niin hyväksi kuin vaan pystyt.
Niin, joo. Että ei ole muuta tietä mun mielestäni.
No mikä on ollut sun uran opettavaisin tai kehittävin vaihe? Onko se suoraan tämä Pariisi vai?
No silloin tietysti ollut hirveän fundamentaalinen merkitys ja Carolyn Carsonin kohtaaminen, koska sitä ennen mä olin niin kuin Kansallisbaletin rivitanssijana, josta hän poimi minut sitten niin kuin Pariisiin. Niin se mullisti, koska se oli semmoinen hetki myös, jolloin mä päätin niin kuin jättää klassisen tanssin, että mä en ilmaise itseäni klassisen tanssin kautta, vaan siirryn niin kuin nykytanssi-ilmaisuun. Niin se on ollut semmoinen niin kuin mullistava muutos ja se oli mullistava muutos myöskin niin kuin ihan maantieteellisesti, koska sä menet niin kuin Euroopan keskukseen ja sitten sieltä niin kuin lähdet niin kuin maailmankiertoille ja tämmöistä. Niin silloin on ollut tosi iso merkitys.
Oliko se helppo muutos siitä klassista tanssista?
No, se oli jotenkin selvää, että se kohtaaminen Carolyn Carsonin kanssa oli semmoinen, että mä olen usein käyttänyt semmoista termiä, että meidän välillämme heti harjoitustilanteissa oli semmoinen niin kuin silent smile tavallaan, että sä ymmärrät, niin kuin, että mitä koreografi ajaa takaa, mihin hän pyrkii. Ja sitten lähdet sitä niin kuin toteuttamaan, niin, ja sitten se päivä, kun hän sanoo minulle, että I want you, niin se oli niin kuin, sit, mä en kyseenalaistanut sitä hetkeäkään, vaan menin sitten seuraavana päivänä sanomaan itseni irti Kansallisbaletista ja muutin 2 kuukauden kuluttua Pariisiin.
Ei ihan tavanomainen päätös tuona aikana, eikä edelleenkään.
Ei ollut niin, ja se oli siihen aikaan 1970-luvun loppupuolella, niin se oli harvinainen niin kuin tarjous. Nykyisinhän tanssijat liikkuu paljon vapaammin niin kuin maasta toiseen ja kampanjista toiseen. Mutta siihen aikaan siinä oli jotain niin kuin historiallista, koska se oli varmaan ihan ekoja suomalaisia. Jotain.
300 rekrytointi, I want you.
Niin.
Kun tuli Karolin Carsonilta viesti, että I want you,
niin,
ja lähdit Pariisiin, niin oliko siinä hetkessä sellaista ajatusta, että nyt muutan ja jään ulkomaille?
Ei sitä jäämistä, mutta siis se valinta oli välitön. Siis se, että kun hän esitti sen, niin kuin sen tarjouksen tai sen ajatuksen, niin se oli kyllä välitön, että mä en sitten hetkeäkään miettinyt, miksi mä lähtisin. Pariisin opera, onhan se nyt siis joku semmoinen foorumi,
kyllä,
missä niin kuin, mikä historia siellä on. Ja
sehän
oli kauhistuttava hetki se ensimmäinen, kun mä menin sinne tyhjälle näyttämölle. Ja se oli niin kuin siis 5-6 kertaa isompi kuin täällä Aleksanteri-teatterin näyttämö ja ne korkeudet ja mittasuhteet ja sitten niin kuin Sakalin upeat maalaukset siellä ylhäällä. Niin kaikki tämmöinen, niin kuin, että minkä niin kuin historian ja kulttuurin se toisi ja sitten sä ajattelet niitä ihmisiä, jotka ovat esiintyneet sillä näyttämöllä parin vuosisadan ajan. Niin, että sitten joku Uotinen Porista niin tulee tähän näin niin samaan ketjuun. Niin, mutta se kauhistuksen hetki, niin se oli vaan semmoinen, se oli tosi lyhyt. Että sitten semmoinen niin kuin valtava niin kuin täyttymys siitä, että mikä mahdollisuus, että mihin sä pääset niin kuin esiintymään. Niin, se oli niin kuin hurja kokemus.
Miten muuten Jorma Porista otettiin vastaan siellä?
No Jorma Porista otettiin kyllä, otettiin todella hyvin vastaan.
Joo.
Jorma Porista sai riittävän hyviä arviointeja ja hänet havaittiin siis, että sillä tavalla, että mä en jäänyt niin kuin, siis tietysti kun mä otin niin kuin ryhmä pieni, niin, ja sitten varsin kun mä sain tehdä oman sooloteoksen Jojo, Niin, josta tuli sitten semmoinen menestys, jolla mä kiersin 10 vuotta niin kuin maailmalla, niin vastaanotto oli kyllä ihan niin kuin hyväksyvä ja positiivinen.
Yksi jatkokysymys vielä tuohon liittyen, että miten kova se kilpailu oli siellä tai on tanssijoiden kesken?
Siis, tämäkin on jännä semmoinen, niin kuin taiteilija voi itse niin kuin kilpailla itsensä kanssa. Että en mä näe niin kuin siis semmoista, että mulla on kollega siinä vieressä, mutta kyllä siihen kilpailuunkin tulee sitten erilaisia sävyjä, koska mulla on ollut niin kuin luontaisesti niin sanotusti niin kuin helpot jalat tai semmoiset niin kuin korkeat jalat, jotka on noussut niin kuin ja lentänyt niin kuin korvantaa. Siis mä sanon näin. Niin kerran mä sain kyllä tämmöisen niin kuin kommentin kollegalta vieressä, kun olimme treenaamassa ja mä heitin jalkaa korkealle. Niin hän astui pois siitä tangosta ja sanoi minulle, että Jorma, we are not in the circus.
Oho.
Että tämä on ehkä niin kuin yksi esimerkki siitä, että minkälaista se voi olla semmoinen. Niin kuin, mutta tämä on ihan tämmöinen harvinainen kohta, hetki, joka on tapahtunut. Mutta mä en ole kokenut koskaan niin kuin kilpailevaa niin, kuin itseni kanssa.
Onko jäänyt joku teos vielä pöytälaatikkoa?
No on minulla ajatuksia, ei mulla pöytälaatikossa niin mitään, mutta on minulla ajatuksia jossakin mahdollisista, niin kuin, että minkä voisin vielä tehdä, jos semmoinen mahdollisuus aukeaa. Mutta mä en tyrkytä itseäni mihinkään, että nyt tämmöinen täytyisi päästä tekemään. Et mä oon toki saanut vuosikymmenien aikana toteuttaa itseäni jo ihan, ihan riittävästi, että jos joku jää tekemättä, niin se jää tekemättä. Elämähän jää aina jollakin tavalla kesken.
Se on totta.
Sijoittaminenkin voi sujua kuin tanssi. Aleksandria, kumppanisi sijoittamisen askelissa.
Sitten mennään luovuuteen, siis taiteilijan perusominaisuus on toki luovuus. Toki se on synnyinlahja ja se on myös muillakin kuin taiteilijoilla ja muusikoilla. Ja sitä on monenlaista ja monen asteista, mutta miten sä oot sun omaa luovuutta ruokkinut tai kehittänyt tässä niinku vuosien varrella? Vai onko se sellainen, että se niinku kulkee vaan mukana?
No siis joku lahjakkuushan täytyy olla niinku jossakin pohjalla niinku valmiina ja sitten sen jälkeen sitä voidaan niinku jalostaa ja viedä eteenpäin. Mutta ylipäänsä siis niinku elämän ihmisten tarkkailu, niin siitä tavallaan siitähän sä saat sen niinku materiaalin siihen. Ja kaikki tämmöiset niinku muut taiteilijat ruokkivat myöskin niinku omaa tekemistä. Että joku kuvataide tai kirjallisuus ja elokuvat ja musiikki, niin ne antaa myöskin sitä niinku voimaa ja motivaatiota.
Ja inspiraatiota,
joo. Et kauheasti mä en usko semmoiseen niinku inspiraatioon sillä tavalla. Mä uskon vaan siihen, että lähtee tekemään. Että mä en kuljeskele metsissä ja halaile puita ja ajattele, että tästä tulisi nyt joku inspiraatio. Vaan että sitten niinku lähtee tekemään asioita.
Ja katsoo, mitä siitä tulee.
Niin, ja mitä siitä tulee. Joo. Ja sitten jos tietäisi ennalta, että mitä tekee, niin sitten ei tekisi mitään.
Just koska
se ei maksaisi vaivaa.
Niin. No onko sulla ollut esikuvia?
On, minulla lukemattomia esikuvia on ollut.
Ketkä on tärkeimpiä? Mitä
no mä aikanaan nuorukaisena ihailin kovasti venäläistä palettitanssia Rudolf Nureyeviä, joka on tämmöinen, hän loikkasi aikanaan niin kuin silloisesta Neuvostoliitosta Eurooppaan ja läntiseen maailmaan. Hän oli tämmöinen muoti-ikoni ja toi miehille semmoiset pitkät saappaat ja suuret karvalakit ja siihen aikaan niin kuin 1970-luvulla ja niin hän oli mulla semmoinen, niin hän oli loistava tanssija ja hänestä tuli myöskin sitten niin kuin koreografia ja Pariisin Balletin taiteellinen johtaja ja tämmöisiä. Sitten on niin kuin joltain toiselta alueelta kuvataiteilija Egon Schielen työt on puhutelleet syvästi ja mä oon saanut sieltä innotusta niin kuin teokseeni Huuto. Joo. Ja sitten ja kirjailijoita on useita, jotka puhuttelee. Se lista on itse asiassa niin kuin loputon, että niin kuin mistä sitä onkin ja hakee sitä. Et kaikkihan on tehty joskus jossain.
Niin on. Ne on. Niin. Mutta kyllä huomaa, että sieltä on tarttunut mukaan
niin.
Ja siitä on muodostunut se.
Ja mitä siitä sitten tulee.
Olet tehnyt sitä oman näköistä.
Niin kyllä, joo. Pyrkinyt siihen.
Miten näet tämän taiteen, kulttuurin ja taiteilijoiden arvostuksen tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa?
No taiteilla on tietysti niin kuin fundamentaalinen paikka yhteiskunnan järjestyksessä, jos sivistysvaltiossa asutaan ja puhutaan, niin sitä ei voi niin kuin kyseenalaistaa taiteen niin merkitystä ja olemusta, että me tarvitsemme suuret laitokset, me tarvitsemme oopperan, me tarvitsemme baletin, me tarvitsemme kirjallisuuden ja niin ihan välttämättömyys. Mutta sitten tietysti eri vuosikymmeninä tulee erilaisia painotuksia ja riippuu myöskin siitä, että mikä sitten on se niinku yhteiskunnan niinku vaikka taloudellinen tila ja tämmöiset, niin ne saattavat vaikuttaa siihen, mutta mitkä asiat nousevat pinnalle, mutta mä näen aina niin kuin kulttuurin merkityksen tärkeänä ja sit mä en ennusta koskaan niin kuin tulevia, koska mä en ole ennustaja, vaan sitten ja mä olen ollut niin monella vuosikymmenillä mukana, että mä oon nähnyt aina sen, että jokainen sukupolvi tuo aina jonkun uuden kerroksen. Ja sitten se vie taas sitten asiaa eteenpäin, että jos katsoo vaikka tanssia, mitä niin kuin nykytanssin puolellakin on tapahtunut parin viime vuosikymmenen aikana, että kun tuli katutanssit ja ihmiset pyöri päällään ja kaikkea tämmöistä, niin ne on fantastisesti seuraavana vuonna. Ensiksi ne oli pyörinyt päällään, seuraavana vuonna ne teki samanaikaisesti niin kuin jaloillaan jotain järveleitä. Ja sitten mä ajattelin, että no seuraavana vuonna ne hyppii päällään. Että se on, että se kuitenkin, että siinä tapahtuu koko aika jotain semmoista kehitystä, mitä me emme voi sillä niin kuin tietää. Että se jokainen sukupolvi löytää sen oman muotonsa sitten.
Eikä tanssilajit ole semmoisia säänneltyjä kuitenkaan, jos puhutaan nyt nykytanssista tai
ei.
Siihen ei ole
no, klassisessa tanssissa on tietysti omat sääntönsä, että niin kun on
joo,
niin
ja niitä arvioidaan.
Klassisessa musiikissakin on omat sääntönsä. Niin.
Ollaan myös puhuttu paljon taiteilijoiden palkkioista, tai että onko ne oikeasuhtaisia ja oikeanlaisia, niin onko sinulla tähän näkemystä?
No siis se riippuu tavattomasti niin kuin alueesta, että koska palkkiot ja palkathan, niissä on niin valtava ero, että jos sä katsot yksittäisen vaikka tanssia niin kuin, vaatimattomia palkkioita ja vertaat niitä sitten vaikka maailman kuulujen kapellimestarien palkkioihin, niin eihän ne ole millään tailla niin kuin rinnalliset. Mm. Että toinen saa niin kuin illasta sen toisen vuosipalkan. Mm. Niin niitä ei voi niin kuin, jokaisella alueella on niin kuin oma juttunsa. Ja kuinka paljon kehtaa pyytää?
Niin.
Tietysti siitäkin, että missä kulkee sitten se oma moraali ja se niin kuin että se arvostus tulee ihan.
Jos puhutaan lyhyesti rahasta, niin millainen rahankäyttäjä olet itse? Onko asioita, mihin panostat tai mistä pihistät?
No, mä en omista mitään. Eli mä en kuulu tämmöiseen, mun tuloni on kuitenkin niin vaatimattomat, että mä en niin kuin kuulu tämmöiseen omistavaan luokkaan, että minulla ei ole omistusasuntoa tai venettä tai jotain kallista autoa tai jotain tämmöisiä. Ja mulla on niin huono kokemus yhdestä omistusasunnosta aikanaan, niin sen jälkeen kun mä pääsin siitä eroon, niin mä päätin, että mä en omista koskaan mitään.
Mikä on sun suhde rahaan?
No raha on siis, sehän on välttämättömyys ja siis raha helpottaa arkea, jos sitä on sen verran, että ei sun tarvitse joka päivä miettiä, että ostanko tämän jogurttipurkin tai mansikkakeiton tai jotain tämmöistä. Semmoisessakin tilanteessa mä oon ollut joskus, niin kun olin Tanskassa niin kuin kesäkursseilla nuorena 1970-luvun alussa ja rahaa oli todella niukasti. Niin mun piti päivittäin niin kuin miettiä, että ostanko tänään jogurtin vai mansikkakeiton, että jompikumpi näistä. Mutta sanotaan nyt tämän päivän arki, niin mä tulen toimeen ja se raha, mikä mulla on, niin se nyt suurin piirtein riittää. Ja mä voin toteuttaa niitä pieniä niin kuin asioita, mitä mä haluan. Niin, ja se helpottaa, niin kuin, luo jonkinlaista turvallisuutta, jos sulla on säännöllinen, joku säännöllinen tulo. Niin se väistämättä luo jotain turvaa, että sä ainakin sen summan saat joka kuukausi. Niin kuin minä eläkeläisenä saan niin kuin vaatimattoman summan joka kuukausi.
Mutta sen isompaa arvoa sillä ei ole.
Ei siis, että jos mä olisin halunnut, siis jos haluaa rahaa, niin rahaa täytyy rakastaa. Ja sit pitää niinku tehdä sen eteen sitä hommaa, että haluaa sitä rahaa. Ja se ei kiinnosta minua.
Se oli selkeä. No, sä oot korostanut hetkessä elämisen merkitystä. Ja en muista lähdettä, mutta kirjoitin ylös tällaisen sanon, että vaikka et ohjeita anna, mutta mutta kun olet paljon antanut haastatteluita, niin sieltä saattaa kaikenlaista tarttua. Mutta tällaista niin kuin hetkessä elämistä, että mennyt meni, mutta tulevaisuudessa ei tiedä. Ja sanotkin tuossa, että sä et ole mikään ennustaja. Niin, mutta sitten moni kuitenkin miettii sitä toisaalta menneisyyden taakkaa ja muita ja stressaa tulevaisuutta. Niin mikä on se sun läsnäolon taika?
Kun me olemme, meillä ei ole muuta kuin tämä hetki. Mennyt meni, ei se se, kun mä tulin tuohon eteistilaan, niin se hetki on jo mennyt. Ei sitä tule enää uudestaan. Meillä on tämä hetki tässä ja nyt. Ja tulevasta mä en vielä tiedä, mä voin kaatua tuohon matolle, kun mä nousen tästä näin. Niin täytyy jotenkin se ymmärrys siitä, että on vain tämä. Totta kai mulla on siis se menneisyys koko ruumiini muistissa ja se onhan mulla muistot. Mm. Ne on siellä jossakin ja se tulevaisuus sitten se tulee, mutta mä en tiedä siitä vielä mitään. Ja onneksi en tiedä, koska elämä on niin ennakoimatonta, että sulla tulee semmoisia niinku joskus tulee niinku ikäviäkin yllätyksiä elämässä vastaan, niin parempi on, ettei niitä ennalta tiedä.
Onko tämä semmoinen asia, mikä on tullut kotikasvatuksena vai sit elämän myötä?
Mä en oikein tiedä, että olisiko se niinku kotikasvatuksena sillä tavalla tullut, mutta kyllä tämän tyyppinen ajattelu mulla on ollut kyllä niin pitkään kuin muistan.
Joo.
Mm. Mikä tekee sinut onnelliseksi?
No en minä onnea hakenut. Onni saapui etsimättä. Niin tavallaan, että sitä on jonkun runoilijan kirjoittama lause. Ja siinä oli varmaan jotain, että elämän suuressa puvussa. Että elämä sinällään. Elämähän on hirveän monimutkainen niin kuin tapahtuma. Mutta kaikki se, mitä se tekee, ystävät tekee onnelliseksi tietenkin. Ihmisten tapaaminen, kohtaaminen. Ja jonkinlainen terveyskin tietysti niin kuin on merkityksestä.
Mitä rikas elämä tarkoittaa sinulle?
No ehkä just näitä asioita, että ei niinkään sitä semmoista niin kuin ylenpalttista taloudellista hyvinvointia, vaan sitten just nimenomaan ystävät ja sitä kautta tulee.
Ja vastaavat asiat, mitkä teki onnelliseksi.
Niin, sitä vastaavat kokemukset. Niin kuin.
Meillä olisi sitten tähän loppuun muutama kuulijakysymys.
Jaha.
Joo, oletko niihin valmis?
Kuulijakysymys, siis jotka on lähettäneet
teille. Kyllä, okay, no juuri niin. Näin. Mitä kuulijat tahtoisi kysyä ja paljon niitä tuli, niin muutama vaan valittiin.
No, otat nyt mitä.
Joo. No ensimmäisenä kysytään, että onko ikinä tullut mieleen laittaa tossuja naulaan ja jos kyllä, niin missä tilanteessa?
No varsinaisesti ei semmoista niin kuin, siis joskus on voinut tulla niin kuin hetkellinen väsymys siihen, mitä on tehnyt ja se on ihan selvä asia, että tulee ja kun on niin kuin semmoisia isoja tehtäviä, niin sitten voi tulla semmoinen hetkellinen väsymys. Mutta ei koskaan semmoista niin kuin lopullista. Ja mä en ole koskaan niin kuin väsynyt mennä esiintymään. Että mulla on niin kuin, että mä koen niin kuin sielultani olevani nimenomaan esiintyjä. Että mä niin kuin haluan nousta näyttämölle. Ja se tuo mulle niin kuin suurta tyydytystä. Ei sen takia, että ihmiset katsovat minua, vaan että mikä se viesti on, minkä mä haluan välittää niin kuin sinne yleisölle. Ja sitten jos mä aistin sen, että yleisö lähtee esityksestä jotain mukanaan, saa lähteä tyhjänäkin. Että sekin on niin kuin, ei mulla ole mitään vaatimuksia sen suhteen, mutta ja sekin on oikein, että jos se ei saa mitään. Mutta että silloin, jos näkee, että yleisö nousee vaikka seisaltaan taputtamaan, niin mitä mulla tapahtui viime viikolla, kun mulla oli pari konserttia, niin silloin tavallaan niin kuin se, silloin niin kuin, että täyttää sen tehtävänsä, jota on lähtenyt tekemään.
Ja ilmeisen hyvin teit vielä.
Aika suora palaute.
Niin.
Kysymystä ajatus nimeltä siitä taiteilijan yksinäisyydestä. Miten yksinäistä taiteilijuus on?
No se riippuu ehkä vähän siitä alueesta, millä sä toimit, koska mähän on toiminut semmoisissa niin kuin yhteyksissä, missä toimitaan aina ryhmässä. Että siis tanssiryhmä. Kyllä. Tai sitten sä oot johtajana tanssikampanille, niin silloin sä et ole yksin. Sä voit olla siinä, niin kuin, siinä on joku yksinäisyys, mutta joka tapauksessa sun toimintakenttä on niin kuin muiden ihmisten kanssa. Mm. Jos me ajatellaan kirjailijaa, että kirjailija yleensä toimii yksin. Mm. Ne menee
niin
sinne
on.
Ja
kammioon
niin, ne menee kirjoittamaan sinne ja siinä ei paljon muita kaivata ja tarvita. Mutta tämä niin kuin ala on semmoinen, jossa sun täytyy oppia toimimaan toisten kanssa. Mutta se ei silti poista semmoista niin kuin että lopultahan me olemme kaikki yksin. Et meillä on jokaisella olemassa joku semmoinen niin kuin yksinäisyyden niin kuin ja tarvekin, että ihminen tarvitsee myöskin semmoisen yksityisyyden. Ja se ei tarkoita tavallaan, että voi jos sanoa, että on niin kuin yksin, mutta ei yksinäinen. Niin
just näin.
Siis näin, että siinä on joku totuus sillä tavalla. Ja minulle on tavattoman tärkeätä niin kuin semmoiset niin kuin omat tunnit, että tämä on vaan niin kuin minun aikaani. Mä oon yöihminen muutenkin, että mä haluan niin kuin semmoiset niin kuin omat yksinäiset tunnit.
Joo.
Ne on niin kuin tärkeitä.
Kyllä.
No taas tuohon loppuun vielä yksi kysymys. Sä oot tyyli-ikoni. Joskus vitsailit, että mistä sinut muistetaan. Sanoit, että ei se ole sun asia, mutta joku sanoi, että tuossa oli mies, joka muistettiin silmälaseistaan. Mutta
Joo, se oli jonkun nuoren toimittajan lausuma, jonka hän oli laittanut haastattelun alkuun, että lähinnä silmälaseistaan tunne Tuotinen. No hän ei ollut nähnyt minusta mitään muuta. Koska hän oli niin nuori, että hän ei ollut voinut nähdä mun edes niinku oikeasti tanssivankaan. Niin, mitä muuta mä voin odottaa, kun hän otti sen, minkä hän näki.
Just näin. Mut kun vähänkään vaivautuu pintaan raapaseen, niin kyllähän sieltä näkee, että oot käsite ja huovut karismaa. Niin onko se aina ollut näin?
Minun on itse vaikea sitä niinku määritellä, että tämä karisma on semmoinen kysymys, jonka sitten muut aistivat tai näkevät, mutta ei sitä voi itse määritellä.
Mutta sulla on kuitenkin ollut semmoinen oma vahva tie ja vahva tyyli ihan pienestä tai nuoresta lähtien.
Todellakin jo siitä, koska mun äitini oli ompelija ja meillä kotona tehtiin vaatteita ja sitten oli muotilehtiä ja tämmöistä, niin sitä ne tavallaan tuli niinku, ne tuli sitten elämän sisällöksi siinä, että ja hän sai sitten toteuttaa mun vaatetoiveitani niin kuin.
Olan takaa.
Niin, kyllä.
Mutta oliko se, tavallaan se aika, mitä olet elänyt, oma uraa kasvanut ja kasvanut ihmisenä, niin se ei välttämättä, Suomikaan ei ollut 50, 60, 70, 80-luvulla hirveän avoinna tällainen, että nyt suvaitseva, niin oli...
Niin, no ei
koitko vastustusta niin, tai ihan kritiikkiä?
Saattoi olla, että saatoin kokea vastustustakin tai pilkkaa tai ivaa tämmöistä, mutta ei niitä voi jäädä märehtimään. Se on sen ihmisen ongelma.
Nimenomaan.
Että jos mä haluan pukeutua näin, niin sitten mä pukeudun näin, että en mä jää miettimään sellaista.
Eli Jorma ei ole märehtinyt. Kiitos.
Kiitos. Tähän oli todella hyvä päättää.
Kiitos.
Kiitos myös sulle, kun kuuntelit tai katsoit tämän jakson. Jos tykkäsit jaksosta, niin meillä olisi sulle kaksi pyyntöä. Ensinnäkin käy painamassa seuraa-nappia tämän podin kohdalta, niin saat aina tiedon uusista jaksoista. Ja ota myös Instassa seurantaa meidän Rikasta elämää-tili ja jaa siellä meille sun ajatuksia liittyen meidän jaksoihin ja vieraisiin. Muut meidän jaksot löydät Spotifysta ja YouTubesta.